askabide klinikaren aurrean 2022ko irailetik azarora bitartean otoitzean eta kartelak eskuetan zituztela elkartzen ziren 21 antiabortista epaitu zituzten pasaden astean azaroaren 17an hasi eta azaroaren 20an amaitutako epaiketetan. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naroa Iturri askabide klinikako kidea. Arratsaldeon, Naroa.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bai, azte iragan astea pasata, bai, lasaiago.
Bai, ez da?
Bai, pixkat, jo, tentzioa luze egiten zan, 3 urte izan dira, taia egune iristeko gogoz ginen, bai.
Geroxeago sakonduko dugu pasaden asteko epaiketetan, baina gertatutakoa ongi ulertzeko, hasieratik azaltzeko eskatuko dizut, eta seguraski entzuleren batek, ez du ezagutuko edo ez du jakingo zer den, beraz eskatuko dizut azaltzeko zer den askabide.
Bale, noski, normala gainera. Begira, askabide klinika, lehenik eta bain kokatzeko, gera klinika bat, nun akordioa daukagun Osakidetzarekin, emakumeak, etenaldia egin nahi duten emakumeak, gurean egin ditzakete, etenaldiak Osakidetzaren bidez, doainik, eta osasun berme guztiekin, eta ondo eginak. Ondorioz, gudaukau akordio, orduan edozin emakumeak etenaldia egin nahi duenak, bere ambulatoriora, bere osasun etxera jotzen du, bertan paper bat tramitatzen diote, eta beste, gero gure klinikara, edo beste klinika batzuk ere badaude, etor daitezke, eta argi izan behar dutena da, 14-16 aste arte, edozin lekutan abortatu dezaketela, doainik, nahi duten modun, eta nahi duten zentro eta egunetan.
Orain epaitutako hau 2022ko irailetik azarora bitartean emantzen, ez da? Zertzen gertatu zena edo zer da gertatutakoa?
Bale, a ber, kontua da, hau, esaten dugun bezala Palestinako etzala hasi urriak 7an, hau ez da hasi orain dela 3 urteko iraila hortan. Orain dela urte pila bat daramate antiabortistek gure kliniken aurrean jartzen. Orain dela urte asko lehenengo epaiketa, ez da naiz oker, 2008an edo izan genuen. Baina, beste bide batetik izan zen. Kontua da, urte asko daramatela kliniken aurrean jartzen eta azken finean jazartzen, ez da? Bertan etortzen diren emakumei eta guri ere. Ze gertatzen zen, orain arte, ez zegoela lege bat zehatza esaten zuenik kliniken aurrean ezin zirela jarri. Eta ondorioz, eta edozein emakume bertaratzen zena klinika batetara, sentitzen bazan erasotua, ia adierazio hartzula, eraso fizikoa izan zen, edo berbala, gauza horiek bat, zaila dira, berbala danean, zaila da hori ikaritzea, eta beste gauza da fizikoa, etzian gertatu azken urte luzetan mintzatez. Baina, klaro, emakume bat, etenaldi bat egitea datorrenean, azkeneko gauza daukana gogoa da gero, salaketa bat ipintzera jotea, polizian gana jotea, epaile baten aurrean aurkeztea, hori ulertzen dugu, ez dala momentua. Ez daudelako, Kristina, batzuk bai, beste batzuk, besterik gabe nahi dute, etenaldia bukatu lasai bere itxean eta punto. Ondorioz, orain arte ez genuen bide hori hartu, ez da? Gertatzen dena da, orain dela 3 urte, legea, abortuaren legeak erreforma edo berrikuntza batzuk sartzen ditu, ez da? Esan ditzagun, gauza batzuk gehitzen ditula. Eta gehitze horretan esaten du hemendik aurrera koakzioa edo erasoa ez dela bakarrikan ere emakumeentzat, etenaldi egiten duten emakumeentzat, baldin eta hor sartzen direla ere klinikatako langileak, zuzendariak eta bar, alegia, gu. Eta lehenengo legearen borradorean esan dezagun, segurtasun perimetro batez hitz egiten hasi ziren, baina azkenean legea, berrikuntzak itxitzat eman zituzenean, perimetro hori kendu zuten, baina esan zuten ezin zirela, ez emakumeak, bertaratzen zirenak, ez langileak ere koakzionatu. Guk pentsatzen genuen, lege horrekin nahikoa zala, eta kendu genitula gainetik behingoz, persona hauek, eta zein da zure gure ez ustea, hor, esaten dituzun datu hietan irailan, izan ere argi izan behar da eta ez gehan ekatuko hori esateaz. Hau, ez dira norbanako batzuk, beraiek orain epaiketan ere saiatu dira hori esaten. Ezan norbanako batzu direla joeten direla errezatzea arimengatik. Ez dira norbanako batzuk. Dia erakunde bateko parte. Dia erakunde bat deitzen dena 40 días por la vida, da erakunde ultrakatoliko bat eta ultraeskuindar bat, Ameriketan hasten direnak, orain dela urte pila bat eta orain ja zabalduta daude mundu guztien zehar. Tau dituzten bi data espezifiko beraien egutegietan. Bada Kuaresma edo aste santu aurreko 40 egun hoiek eta bestea da jangoikoak edo ustez, beraien jangoikok ustez, irailan egin zuen desertuko ibilbidea 40 egunetako ere. Ondorioz, 40 egun egiten dituzte, orain ba, otsaila martxoa dependen noiz tokatzen den, eta irailan web horrian espezifikatzen dute ze datak diran. Dauzkate, herrialde bakoitzaren linkak sartzen zea, hartu ditzakezu txandak, noiz konzentratu, ze ordutan egongo zean, alegia, oso antolatua daude. Baina guk, pensatzen hon, bueltatu zatzera, legeen reforma honekin, bai etzirela jarriko. Gure ez uste, gure sorpresa zein den, horri ikusten ditugula berriz, eren? Eta guk horri ikusten esaten dugu jazta. Jaz, lege badaukagu. Ertzak dituna, baino legea daukagu eskutan. Ondorioz, azte gira deitzen ertzainei, ertzainak batoz, identifikatzen dituzte, guk identifikazio hiekin salak eta jartzen dugu komisaldegien, eta hoiekin epailearen gana juntzan garai hartan orain dela 3 urte eta epaileak garaiko eta tokiko epaile bakoitzak erakitzun bazaudela delitu zantzuak eta orduan neurri kautelarrak jarriko zituela eta neurri kautelar horietan sartzen zen urruntzea agindua. 21 pertsona hauek banan bana salatu ditugunak egun desberdinetan irailetik azarora urruntzea aginduak izan dituzte 3 urtez. Eta orain, epaiketa eguna iritsi danean, orain beste epaitzen dana da, delitua egin zuten edo ez, eta kondenatuak izan behar diren edo ez.
Aurretik aipatu duzu ba ekintza guzti hauek ba bueno, ez direla norbanakoen kontuak, badagoela honen atzean ba bueno, ez dakit, hau deitzen duen erakunde edo bai eragileren bat. Egia da, sare sozialetan ikusi izan direla bideoak, ba, estatu batuetakoak, estatu batuetan ba, antiabortistak kliniken aurrean jartzen, baina egia da, pentsatzen jartzen bazara ez zaizula burutik pasa ere egiten, hori hemen gertatu daitekinik, ez da?
Ez da burutik pasatzen, baina burutik pasatzen da. Ikusten ari garena da, eta uste dut horrek denoi arduratzen gaitula, ez da? Ikusten duguna da, atzera pausu haundiak ematen ari direla, eskubide oinarrizkoetan, eta ikusten ari garela ultraeskuinaren igoera nabarmen badagoela, eta beti horrelako igoera badat dagoenean, eta herrialde bateko garaipena dudan adalako irabazan dutenean, besteak beste, ez da baidan jartzen duten oinarrizko eskubide bat da abortu eskubidea, emakumeen eskubidea. Ondorioz, ikusten ditugun irudiak hain urrutira jungabe ere, Ameriketan ikusten ditugu ultrafanatikoak, baino adibidez, estatuan hemen Euskal Herrin eskerrak hemen daude, baina ez dira muga horretaraino iristen, baino estatuan adibidez, Madriden eta jarri izan dituzte ambulantziak kliniken aurrean, deitzen diotela ambulantzias por la vida, eta emakumeak gerturatzen zirenak klinikara etenaldi egitera eta kao. Batzuk dijoazte ezagitela non dauden, batzuk oso vulnerable, beste, ba bueno, emakumeak igual, zertzatoz, klinika honetara begira hemen ekografin guzu, igo ambulantzira, ekografia bat egin emakume horri engainatuta, jarri umearen taupa eta esan, hau akatu behar dezu? Esan nahi dut, hori Madriden gertatu da. Eta gero eta indar gehiago eta egal gehiago ari dira izaten hauek. Da Euskal Herrian ere ikusi dugu, Donostiko klinikan ere egin zituzten bikeda da. Eta etorri zian gurutze handiekin, megafoniakin, Ama Birjin erraldoiekin, lehenengoan lortu zuten bigarrenean, ez zuten lortu mugimendu feministaren lanari esker. Osea, beraiek egin zuten lanari esker eta mobilizazioari esker. Baina gauzak asko ze okerro jarri daitezke, eta azken finean, ari diena berriz ere eztabaidatzen da, abortuaren eskubidea, emakumearen eskubide oinarrizko bat, eta gu daukagun oinarrizko eskubide hori lasai, aske eta inork ezer esan gabe egitekoa.
Ze azkenean hau da eskubide urraketa bat, modu batera edo bestera, ez da?
Guztiz, guztiz. Azken finean nik beti esaten dut berdina, ez da? Norbaitek orain kuestionatzen du emakumeek botoa eman dezakegula? Ez. Lege bat egintzan garai batean eta emakumeak bozkatu dezakegu. Norbaitek eztabaidan jartzen du dibortziatu daitekela norbait? Ez, lege bat egontzan eta dibortziatu daiteke. Norbaitek eztabaidatu behar du abortuaren inguruan bai ez, nola ez. Baina hori bai, hori eztabaidatzen da. Beste legeak egon direnak, egikaritu direnak, inoiz ez dira eztabaidatu. Baina kasualki, hau, beti bezala bai.
Honek, zuk lehendik esan duzun moduan, badu egungo testu inguruarekin lotura zuzena. Hor, bueno, epaiketa egin da, pasaden astean egin ziren 17 hasi eta 20 azararen 20 arte epaiketak, zer moduz joan ziren edo bai, nolakoa izan da guztia?
Bai, espero genuena antzera egia izan da. Adibidez, astelenean guk akusazio bezala guk deklaratu genuen eta guk aurkeztutako lekukoak zian langileak, pazienteak, denetarik. Zer gertatzen da, zu akusazio zeranean, zuk egia esan barrezu, dena kontatu barrezu, logikoki, eta gu dena bota genuen, eta beraiek 6 abokatu ekarri dituzte. 21 auzipetuek 6, abokatu batek 3 edo 4 emate zituen, bestatek bat, bestatek 6, 6 abokatu ziren. Orduan itxura ere, lehenik eta behin esateko, eta niretzat hori ja garaipen bat izan da, guretzat, Azkabiderentzat, emakumentzat, 21 persona horiek ikuste horre xerita epaile baten aurrean, auzipetu bezala, oia garaipena izan da, zelenengo aldia izan da Europan. Ondorioz, iruditzen zaiena ezin direla ikutu, ukiezin direla, hor ikustea ia garaipen bat, baina ikustea zenitun bereek, 21. Beste aldean, prentza. Prentza, zati txiki bat, ze gela oso txikia zen, eta epaileek ez dio eman prentza guztiari ere aukera. Izan da oso, nik uste ere etzutela mediatikoki oso haundia izatea nahi, izan dana. Eta gero zeuden gure abokatua eta fiskaltza alde batetikan, zesan barra ere fiskaltza ere akusazio partikular bezala aurkeztu dela, eta beste aldean beraien zeien abokatuak. Orduan, lehenengo egunean deklaratu genuen guk. Bigarren egunean deklaratu zuten eurek 21. Zer gertatzen da? 21 horiek eskubide dute deklaratzeko edo ez, eta erantzuteko nahi du nahi edo ez. Ondorio, fiskaltzari ez zioten erantzun, gure abokatuari ez zioten erantzun, eta soilik erantzun zietan beraien abokatuei, evidentemente. Ez ziren erakunde bateko kide, ez zeuden antolatuak, bakarrik errezatu egiten dute beraka begira eta arima santua dira, oso diskurso itxia, ez da? Eta hirugarren egunean ja izan zian konklusioak, alde batekoak eta bestekoak. Hau bukatuta orain zer? Esan duguna hasieratikan legeak ertz asko ditu. Eta interpretaziorako bada ere mua. Orduan ikusi beharko da zer, nik esaten detena da, kondena bat ateratzen bada, bikain. Esaten zan ez da, beraiek ere asko esan dute, beraiek akusatu bezala, guk eskatu genuen, 100 metrotako segurtasun perimetroa, hori baino gutxiagotan ez gertuatzeko. Gero eskatu genuen 5 hilabeteko lan komunitarioa egin zezaten eta 20.000 euroko kalte ordaina simbolikoa, 1.000 euro da bakoitza. Da simbolikoa, besterik gabe beraiek konturatu daitezen egiten dunak ondorio bat izan dezakela. Baina guk esaten dugu, gauza guztien gainetekan gu bakarra nahi dugu. 100 metroko segurtasun perimetroa. 100 metrota jarri dira 3 urte hauetan, klinikatik 100 metrotara jarri dira 3 urtetan, eta 3 urtetan ez egun inungo arazorik izan. Beraiekan, gu hemen, beraiek errezatu dezakete dozin lekutan, emakumeek etenaldi egin dezakete leku batzuetan. Ondorioz, zuk adierazpen askatasuna azpimarratzen duzu zure eskubidea. Eta biltzeko eskubidea azpimarratzen duzu zure eskubideak bertan bera geratzen dira, nire eskubideak zapaltzen dituzun unean. Eta hori da pixka bat azaldu nahi izan duguna epaiketan, eta orain ba epaileak zer erabaki ikusi beharko dugu.
Nei. Aipatu duzu lehenengo aldia izan dela, ba bueno, 21 tantia hortista epailaren aurrean horrela jartzen direla, aipatu duzu ere epaia erabakigarria izango dela Europan, Europa mailan zer du egiteko honek edo zergatik izango erabakigarria epai hau?
Erabakigarria izango da, besteak beste, Europatik hasi baino izango da lehenengo estatuan. Abar, guk deklarazio konjuntu bat atera genuen, askabide, akaiekin batea, akai da, estatuko zer akreditatuak etenaldiak egiteko, ez da? Estatuan adibidez, lehenengo kasua da ere, horrelakorik gertatzen dena. Orduan, beraiek esan digute, hau aurrera badoa, eta kondena bat badago, beraie dena ja aurrekari badute. Epaiteiko aurrekari bat, ondorioz, beraiek bide berdinetik jorratuko lukete, salaketak, ez dakiz, eta ja, judizialki aurrekari bat izatea kristona da. Eta gero ja, daude, hainbat herri, oraindikan adibidez Frantziako kasua. Frantzian, abortuaren legea onartu zen, eta gero Frantziak blindatu egin du abortuaren legea. Zer esan nahi du horrek, berdin zaitela zein datorren, ze koloretakoa den, ezingo du ikutu lege hori. Eta adibidez, ba, bide hortatik ere hasi daitezke beste estatu batzuk, beste herri batzuk, ez da, esan ez, bueno, hau oinarrizko eskubidea da, lehen esan duena, ezkontzarena, botoarena, ez da, ize, dibortziarena, ba, hau ere.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bueno, galdera moduan, horrelako egoerarik emanda ordutik, ba, bueno, aipatu dugu, ba, perimetroa eskatzen duzuela, urraketa hau emanda ordutik?
Ez, hiru urte hauetan, ez da, bueno, bintzat ez dira klinika aurrean jarri, hiru urtez. Hiru urtez ez dira jarri, eta jarri dira umetrotara, ez, egon dira hiru urtez. Ez da desagertu egin direla, egon direla, egon dira umetrotara, baina ez dugu arazorik izan. Beraiekan, eta guk hemen, baina epaiketa egunean ez zuten deklaratu, baina instrukzioko epaitegian orain dela hiru urte deklaratu zuen epailearen aurrean, beraien abokatuakin, eta esan zuten bazekitela, kliniken aurren errezatzea, hobeto zala, ze eragin bazuela. Bazekitela, emakumei iritzi aldatu ziezaieketela horrela. Ba, ez egitela, emakume askorentzat karga zela, baina, bueno, ez zela karga txarra, baizik eta laguntza egiteko zaudela sentitza emakumeak, ez da? Ondorioz, aski ongi dakite zertara doa zen, aski ongi dakigu zeintzuk diren, eta orain, ba, ikusi beharko da, lenguan lagun batek esan zian bezala, ez da? Jo, ba, epaitegiarekin, pff, suerte, ze epaitegietan batzutan zentzua baino suertea da. Bueno, ba ez dakit, ba orduan suertea eskatu beharko dugu, baina sinestu dezagun pixka, justizian da, gehima sinestu dezagun emakumeen oinarrizko eskubideetan.
Ba, honekin geratuko gara, Naroa, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, ea epaia nola ateratzen den, eta ea hemendik aurrerakoak ere nola joaten diren. Beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi segi.
Mi esker, plazerra beti, ongi izan. Aio.